Константинопольский патриарх Бартоломей I наведае Аўстрыю з 8 па 11 снежня. Афіцыйнай прычынай візіту з'яўляецца ўдзел у канферэнцыі па пытаннях сусветнай палітыкі, якая будзе праходзіць у Вене 9-11 снежня. Іерарх з'яўляецца адным са 150 афіцыйных удзельнікаў і 300 гасцей, якія збяруцца ў Вене, каб абмеркаваць цэнтральныя праблемы сусветнай палітыкі і эфектыўнасці дзяржаўнага кіравання. На парадку дня розныя тэмы ад арабскай вясны сітуацыі ў Еўропе і Афрыцы да будучых пасяджэнняў Вялікай Васьмёркі і Вялікай Дваццаткі. Сярод удзельнікаў канферэнцыі прэзідэнт Еўрапейскага савета Герман Ван Ромпей, новы кіраўнік Еўрапейскага цэнтральнага банка Марыё Драі, прэзідэнт Турцыі Абдулла Гюль, а таксама былы генеральны сакратар Лігі арабскіх дзяржаў Амар Муса і іншыя высокапастаўленыя асобы. Канферэнцыя па пытаннях сусветнай палітыкі з'яўляецца незалежнай міжнароднай канферэнцыяй, задуманай з мэтай абмену вопытам паміж лідарамі дзяржаў, удасканаленні кіравання ва ўсім свеце і аб'яднання намаганняў з мэтай служэння агульным інтарэсам. Першая такая канферэнцыя прайшла ў 2008 годзе па ініцыятыве французскага інстытута міжнародных адносін. Штогод палітычныя дзеячы, кіраўнікі міжнародных арганізацый, прэзідэнты буйных кампаній, вядомыя эксперты і журналісты сустракаюцца з кіраўнікамі дзяржаў і ўрадаў, каб абмеркаваць сітуацыю ў сусветнай палітыцы, эканоміцы і грамадскім жыцці.